You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เราจะไปฟังรายงานสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเจาะลึกประเด็นชาวออสเตรเลียและภรรยาไทยถูกศาลตัดสินประหารชีวิตคดียาเสพติดที่เมืองไทยนะคะและต่อด้วยเรื่องของเด็กวัย13ขวบขึ้นชกมวยแล้วก็น็อกคาเวทีจนเสียชีวิตค่ะติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
ครับสวัสดีครับ
คดีประหารชีวิตชายชาวออสเตรเลียในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยนะคะคดีนี้มีความเป็นมาอย่างไรคะ
ครับคดีนี้ต้องย้อนไปเมื่อช่วงกลางปี2558ครับก็คดีนี้สืบเนื่องมาจากที่ชาวบ้านในจังหวัดระยองเนี่ยพบกระสอบอาหารสัตว์ประมาณ6กระสอบกระสอบละประมาณ50กิโลกรัมรวมแล้วก็ประมาณ300กิโลกรัมลอยมาติดชายหาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองข้างกระสอบเนี่ยอักษรภาษาจีนข้างในเนี่ยมีเม็ดใสๆสีขาวเข้าใจว่าเป็นสารส้มก็เลยไม่มีใครสนใจต่อมานายกฤษดาหรือว่านายหอมเนี่ยไปพบเข้าจึงทราบว่าเป็นยาไอซ์คุณภาพดีและก็มีราคาแพงด้วยจึงนำไปเสพแล้วก็ไปจำหน่ายต่อแล้วก็คาดว่าคงจะมีคนรู้เรื่องนี้จำนวนมากจึงแอบนำไปขายต่อมาเจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มนายกฤษดาจึงขยายผลไปสู่ยาไอซ์ในกระสอบดังกล่าวซึ่งช่วงที่ตำรวจไปพบนั้นเหลือยาไอซ์อยู่เพียงประมาณ50กิโลกรัมเท่านั้นแต่นั้นก็ดีครับตำรวจทำการสืบค้นหาต้นตอเจ้าของยาไอซ์จำนวนนี้ทำให้ทราบว่าเจ้าของเนี่ยคือนายลุคโจชัวคุกสัญชาติออสเตรเลียสมาชิกของแก๊งมอเตอร์ไซค์เฮลท์แองเจิลและก็นายไทเลอร์โจเซฟฟูตันซีนเจอร์ดาดสัญชาติอเมริกันซึ่งรับยามาจากเรือนอกน่านน้ำจะนำยามาพักไว้ในประเทศไทยก่อนส่งไปขายต่อยังประเทศที่3แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยพบเรือของเจ้าหน้าที่ไทยลาดตระเวนกลางทะเลจังหวัดระยองจึงได้ทิ้งยาทำมาหลักฐานก่อนจะยาจำนวนนี้เนี่ยจะไปเกยหาดดังกล่าวนำมาซึ่งการสอบสวนติดตามจับกลุ่มทางนี้ครับตำรวจสามารถจับกลุ่มนายไทเลอร์ในคดีร่วมกันฆาตกรรมนายเวนชไนเดอร์อดีตสมาชิกแก๊งเฮลแองเจิลไทยแลนด์นักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่จังหวัดชลบุรีเมื่อปี2558ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งมาต่อมาเนี่ยนายเวนเนี่ยถูกตัดสินจำคุกเพียงข้อหาทำร้ายร่างกายและนุ่งเหนี่ยวกักขังแล้วก็ถูกจับกลุ่มมาอยู่แล้วก่อนที่จะสามารถจับกลุ่มนายลูกได้เมื่อปลายปีที่แล้วที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังเดินทางมาจากประเทศออสเตรเลียพร้อมกับจับกลุ่มภรรยาของนายลูกคือนางกัญญารัตน์เวชพิทักษ์ชาวไทยที่ขับรถมารับนายลูกที่สนามบินด้วยก่อนจะรวบรวมหลักฐานส่งให้อัยการมีความเห็นส่งฟ้องต่อศาลและศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งประหารชีวิตทั้ง3คนดังกล่าวอย่างไรก็ดีครับจากการสืบสวนขยายผลพบว่านายลูกและนางกัญญารัตน์นั้นประกอบอาชีพธุรกิจนำเข้าขายเรือให้เช่าเหมาลำซึ่งอาจจะมาจากการฟอกเงินและพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการค้าอาวุธสงครามคดีนี้จึงเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทำเป็นกระบวนการครับที่ตำรวจยังคงสอบสวนขยายผลให้ถึงผู้กระทำผิดต่อไปนะครับ
ค่ะไปที่ข่าวเกี่ยวกับนักมวยเด็กวัย13ปีถูกน็อกคาเวทีแล้วเสียชีวิตทำให้เกิดความเห็นต่างเป็น2ฝ่ายว่าควรจะให้เด็กชกมวยหรือไม่เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
หลังเกิดเหตุน้องเล็กเด็กชายอนุชาทาสโกอายุ13ปีครับเจ้าของฉายาในวงการมวยเพชรมงคลปอพีนภัทรนะครับเสียชีวิตจากภาวะเลือดข้างในสมองระหว่างขึ้นชกมวยบนเวทีพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการและก็ถูกน็อกคาสนามด้วยหัวนี่กระแทกพื้นทำให้เสียชีวิตนะครับขณะนี้มีการรณรงค์หน้ารายชื่อผ่านเว็บไซต์ www.change.org เรียกร้องให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแก้ไขพระราชบัญญัติมวยปี2542โดยให้เน้นสวยงามจำกัดอายุแก้กฎกติกาห้ามเด็กอายุน้อยกว่า15ปีชกมวยไทยอาชีพโดยมีการให้ข้อมูลว่าปัจจุบันเมืองไทยเนี่ยมีนักมวยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยมากกว่า 100,000 คนต้องเดินสายขึ้นชกอย่างไม่เป็นทางการทั้งการชกเดิมพันชกชิงเงินรางวัลตามเวทีงานวัดงานเทศกาลต่างๆตัวอายุน้อยสุดที่พบก็คือ4ปีเท่านั้นนักมวยเด็กเหล่านี้จะได้รับความกระทบกระเทือนจากการโดนชกที่ศีรษะอย่างน้อย20หมัดต่อไฟซึ่งสูงสุดที่เคยนับได้ก็คือ40ครั้งต่อ1ยกโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันยิ่งเริ่มชกอายุน้อยกว่าชกนานกว่ายิ่งมีผลต่อสมองมากขึ้นและการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆในการชกซ้ำๆกันหลายครั้งเนี่ยส่งผลให้เกิดความผิดปกติของสมองระยะยาวได้จึงเรียกร้องครับให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ห้ามเด็กอายุน้อยกว่า15ปีชกมวยไทยอาชีพอีกทั้งในต่างประเทศถือว่ามวยเด็กเป็นการทารุณกรรมเป็นการใช้แรงงานเด็กขั้นเร็วร้ายที่สุดส่งผลต่อภาพลักษณ์ในเชิงลบของประเทศและกำหนดให้ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า15ปีให้เล่นกีฬามวยไทยได้ แต่มีเงื่อนไขอายุต่ำกว่า9ปีให้แค่รำมวยแสดงท่าทางอันหลากหลายของแม่ไม้มวยไทยเน้นสวยงามเตะต่อยเต้าอายุ 9-12 ปีแข่งแบบปะทะได้แต่ห้ามชกศีรษะถ้าเกิดชกศีรษะจะไม่ให้คะแนนแถมถูกตัดคะแนนด้วยหรือว่าจะแพ้ที่สำคัญต้องใส่บอดี้การ์ดหรือว่าเฮดการ์ดอายุ 13-15 ปีแข่งแบบปะทะได้มุ่งเป้าศีรษะได้แต่ต้องชกแบบเบาเน้นเข้าเป้าไม่เน้นการทำให้น็อกการได้คะแนนจับวัดจากความแม่นยำไม่ใช่การต่อสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายนะครับขณะที่สนช.เองก็ได้มีการผลักดันกฎหมายที่ใช้ชื่อว่าร่างพรบ.กีฬามวยที่ห้ามนักมวยที่มีอายุต่ำกว่า12ปีขึ้นชกอย่างไรก็ตามนะครับมีเสียงคัดค้านจากบุคคลในแวดวงมวยโดยสมาคมกีฬามวยไทยในขนมต้มเนี่ยได้เปิดแถลงถึงการคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับโดยในส่วนของขาวผ่องสิทธิชูชัยอดีตแชมป์มวยไทยและเป็นนักมวยสามคนสมัครเล่นเหรียญเงินโอลิมปิกคนแรกของไทยบอกว่ากีฬามวยนั้นเป็นพื้นฐานของคนจนที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดอีกทั้งเป็นวิชาชีพเลี้ยงตัวนักมวยไทยที่เติบโตสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติก็ล้วนแต่ชกมวยมาตั้งแต่เด็กอายุต่ำกว่า12ปีแทบทั้งสิ้นจึงเห็นว่าควรจะมีการหาแนวทางมาตรการป้องกันละเอียดมากกว่านี้ส่วนประเด็นนักมวยเด็กเสียชีวิตนั้นเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายฝ่ายจะต้องรับผิดชอบและหาทางแก้ไขร่วมกันขณะที่เจริญทองเกียรติบ้านช่องแชมป์มวยไทยเข็มขัดหลายเส้นเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าทุกวันนี้เด็กๆยากจนต้องปล่อยมวยทั้งนั้นปัญหาคือเด็กจะไปขายาซึ่งรถแว้นในสังคมจะเกิดขึ้นมากมายหากไม่ให้ปล่อยมวยและพายับสอธนิกุลอดีตแชมป์ราชดำเนินต้องการให้คนวงการมวยไปร่วมหารือถึงแนวทางการออกกฎหมายคุ้มครองมวยเด็กไม่ใช่มาพิจารณาร่างกฎหมายใหม่โดยที่ไม่มีตัวแทนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการมวยเข้าไปเป็นกระบอกเสียงหรือให้ข้อมูลอย่างชัดเจนครับ
ไปที่อีกเรื่องนึงนะคะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหลังปิดเพื่อทำการปรับภูมิทัศน์ตอนนี้ก็เปิดให้เข้าเที่ยวชมได้แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่เปิดเที่ยวถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับหลังจากที่ปิดฟื้นฟูพื้นที่ตั้งแต่การเกิดเหตุการณ์นักฟุตบอลเยาวชนท้องถิ่นพร้อมผู้ฝึกสอนจำนวน13คนเข้าไปในถ้ำหลวงแล้วก็เกิดเหตุพัดหลงก็ทำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันค้นหาและกู้ภัยตั้งแต่วันที่24มิถุนายนถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้นักท่องเที่ยวทยอยกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณสระมรกตครับที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากก็เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เช้าถึงเย็นครับและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนอยากเข้ามาสัมผัสความงามหลังจากภาพความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวถูกนำเสนอผ่านช่องทางต่างๆมากมายนายกวีประสมพลครับหัวหน้าวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนบอกว่าทางวนอุทยานถ้ำหลวงได้กำหนดมาตรการเข้าไปยังบริเวณพื้นที่ขุนน้ำนางนอนโดยห้ามนักท่องเที่ยวที่เข้าไปบริเวณดังกล่าวลงเล่นน้ำห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่ห้ามนำสินค้าทุกชนิดเข้ามาขายและก็ห้ามนำสิ่งของมึนเมาสิ่งเสพติดหรือว่าอาวุธปืนเข้ามาเด็ดขาดแล้วก็ห้ามนำขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งรวมถึงโฟมทุกชนิดเข้ามาด้วยขณะเดียวกันครับสำหรับท่านใดที่นำสิ่งของเข้ามาในพื้นที่ก็ขอให้นำออกไปด้วยทุกครั้งรวมถึงห้ามกระทำการใดที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เสียหายและที่สำคัญต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยครับครับแต่ผมยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.